Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Moja današnja gošća je glumica, prevodilac, pisac drama i još mnogo toga. Danas je gost povodom njene nove knjige Kulturna diplomatija u službi Srbije, a koja je nastala kao deo njenog doktorskog rada. Reč je o Vjeri Mujović. Profesor Darko Tanasković je u predgovoru napisao da knjiga Vjere Mujović predstavlja pionirski poduhvat kada govorimo o organizovanom predstavljanju srpske kulture u svetu. O knjizi koja je nastala na osnovu doktorske disertacije, iskustvima predstavljanja svoje zemlje u najvećim svetskim metropolama, Moskvi, Sankt Peterburgu, Njujorku, Beču, Parizu, za Klub 2 govori Vjera Mujović. Vjera, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Radio Beograd i uopšte Radio Televizija Srbije kao javni servis ima i medijsku misiju i misiju kulture i umetnosti, tako da sam ja počastvovana da budem ovde sa vama.
Hvala vam na tim lepim rečima, pomenuli ste kulturnu misiju. Vaša knjiga se može svrstati u taj deo, Kulturna diplomatija u službi Srbije. Knjiga koja je upravo objavljena, a deo je vašeg doktorskog rada. Kada govorimo o kulturi, nekako je svima političarima, pre svega, negde govorimo o opštim mestima da su kulturni predstavnici najbolji ambasadori naši u svetu i to se negde završava i počinje najčešće na ličnoj inicijativi. Koliko je država uključena u kulturnu diplomatiju i koliko bi još mogla da radi na tome?
Svakako da država mora da bude fundament kulturne diplomatije, jer kulturna diplomatija kao deo javne diplomatije je i deo tradicionalne diplomatske aktivnosti. Naravno, postoje razne druge teorije, razni drugi oblici diplomatskog angažmana, kao što su i Twitter diplomatija, i yoga diplomatija, i gastro diplomatija, i sportska diplomatija, u kojoj smo mi zaista fantastični. Ali mislim da je važno da kažemo da su snažne ličnosti pokretale značajne projekte svim sferama našeg delovanja. Najvažniji kulturni diplomata 60. godina je bila Mira Trajlović. Dakle, ta snažna umetnička, ali da kažemo i menadžerska ličnost. Ona zajedno sa Ćirilovim i drugim poslanicima, ona je putovala svetom, tako joj je nastao Bitev, Bemus, Fest, ali to su bile jedne od glavnih smernica kulturne politike 50. i 60. godina prošlog veka. U SFRJ je postojala svest o važnosti kulturne diplomatije i umetničkog čina koji prelazi granice i pravi mostove među narodima. S druge strane, danas imate Kusturicu, Novaka Đokovića, imate Isidoru Žebeljan, Nemanju Radulovića, imate nekoliko hiljada naših naučnika na raznim univerzitetima. Nažalost, imate brojne ugašene lektorate koji su se već osnivali. Od 48. godine je otvoren naš prvi lektorat u Lyonu. Tada je postojala svest o važnosti lektorata, iako je to ogromno ulaganje, a mala trenutna dobit. To je dugoročno ulaganje. Sada, kada je napravljena radna grupa, da se uopšte utvrde nadležnosti, a lektorati srpsko-hrvatskog, bosanskog, sad imamo i lektorate crnogorskog ili hrvatskog, preuzele su države iz regiona, te nadležnosti i zbog ulaganja finansijskih sredstava, ali važno je, jako to pripada, da kažemo, obrazovnom ili prosvetnom sektoru, ne možemo da kažemo da lepa književnost i da uopšte književnost ne pripada umetnosti i kulturi, ali važna je sprega, umrežavanje institucija, pojedinaca. Postoje ljudi iz rasijanja koji žele da pomognu, ne znaju kome, ali mi treba njih da vučemo za rukav, jer oni su ponos Srbije i oni pronose slavu Srbije.
U vašoj knjizi u predgovoru ste zapisali da je ovo delo rezultat vašeg desetogodišnjeg čitanja i istraživanja i skoro 30-godišnje umetničke prakse. Kao umetnik nastupali ste zaista u mnogim svetskim metropolama, pomenuću samo neke, a to su Moskva, Pariz, Beč, Salzburg, Kanada, Toronto, Montreal. I šta je ono što je ključ vašeg istraživanja, a rekla sam na početku da je ovo deo vaše doktorske disertacije?
Da, ova monografija Kulturna diplomatija u službi Srbije nastala je po mom doktorskom radu, doktorskoj disertaciji Kulturna diplomatija kao činilac promene imidža Republike Srbije u svetu. U najgore doba embarga, blokade, ja sam sa svojom povešću o Sonjački monodramu, mojom diplomskom predstavom koju sam igrala na srpskom i ruskom, prokrstarila Evropu i bivši Sovjetski savez. Mogu da kažem da sam bila jedan od malobrojnih umetnika, zahvaljujući što je to bila mala umetnička forma, dakle mobilna forma, da to ne zaboravim i da to podvučem. Kada nisu mogli da putuju horovi, velike izložbe koje su zahtevale osiguranja i tako dalje. Prosto želim da kažem o svom tom učešću i realnosti putovanja. U tom trenutku zaista sam nekako bila srpski umetnik na mnogim stranim festivalima. I radila sam, htela ne htela, bila segment jedne misije kulturne diplomatije na jednom malom mikronivou, tako je. Tako da za mene, da kažem, na neki način embargo nije postojao. Da je to bila produkcija većeg obima, ne bi bilo moguće. Isto tako smo bili pozvani na festival Polarna zvezda na polarnom krugu, severnom polarnom krugu, Murmansku, bila je pozvana predstava Bergmanova sonata. I s obzirom na nemogućnost odlaska Narodnog pozorišta, onda sam ja otišla sa monodramom samo. Trebalo je da igram i monodram. I to je takođe bila neka misija. S druge strane, učestvovala sam i u nekim stranim produkcijama. I zaista nikada nisam imala negativno iskustvo, čak ni sa umetnicima iz, da tako kažemo, zemalja sa kojima smo imali loše političke odnose. U tom smislu prvo mislim na Albaniju, Hrvatsku, a onda i šire, jer negativni imidž Srbije je bio naravno u svim zemljama zapadne Evrope. Hoću da kažem da umetnost zaista prelazi političke granice. Ja sam u ovom radu intervjuisala naše ambasadore u svetu, kao i strane diplomate u Srbiji. Postoje brojni elementi kulturne diplomatije u kojima se naši strani ambasadori slažu i tako dalje. Ali, volio bih da kažem, naravno, govori se o neophodnosti prevođenja, ulaganja u prevođenje, i vidim da je poslednjih godina i naše ministarstvo kulture ulaže u prevođenje i razne strane fondacije i strane države potpomažu te prevodilačke poduhvate. Mislim, naravno, muzika i da, ali muzika i likovne umetnosti ne zahtevaju prevođenje. Tako da u tom smislu možemo da kažemo da su muzička i likovna umetnost dominantni kulturni i umetnički sadržaj kulturne diplomatije. Ali kada je u pitanju književnost i kada je u pitanju pozorišna umetnost, neophodno je ulagati da Srbija ulaže u prevođenje. U prevođenje dela Orhana Pamuka je ulagala Turska, dakle kao država, to je bio državni projekat. Tako se radi na popularizaciji nekih naših pisaca.
Pomenuli ste razgovore sa stranim diplomatama, ambasadorima. Šta je njihov zaključak i poruka? Sa kakvim se oni problemima susreću i šta oni predlažu u cilju boljeg kulturnog plasiranja naše zemlje u svetu?
Svakako da su odgovori stranih diplomata bili krajnje diplomatski, ali uglavnom strane države raspolažu mnogo većim finansijskim sredstvima. S druge strane, adaptibilni menadžment kvaliteta postoji svuda i on mora da se implementira, ali je neophodno da ne odustajemo od kvaliteta. Može da bude manja forma, mobilna, ali ne smemo odustajati od kvaliteta. Naravno, neke države i neke diplomate smatraju da prvo treba regulisati političke i ekonomske odnose, pa se onda baviti kulturnom diplomatijom. Drugi strani ambasadori misle drugačije i ja sam takođe tog stanovišta da upravo kulturom i umetnošću možemo da gradimo mostove tamo gde su loši politički odnosi.
Na koji način, budući da se u našoj zemlji manje od 1% budžeta izdvaja za kulturu, svedoci smo i slobodnik, tako da kažem, umetnika koji nemaju novca i bore se za svoja prava, kako u zemlji sa takvom klimom raditi na kulturnoj diplomatiji?
Ja ne bih rekla da je situacija što se tiče kulturne diplomatije u Srbiji loša ili tragična. Mi smo naravno skloni da uvek sve kritikujemo, da puno toga vidimo u tamnim bojama. Ja sam dosta istraživala, radila i uporednu analizu, naročito sa Francuskom, koja je negde slična po organizaciji i trendovima kulturne diplomatije sa Srbijom, takođe sa Ruskom federacijom, da kažemo po duhu, karakteru i mentalitetu koji se često zaboravlja kada se govori sada o evropskom identitetu, koji nikako da se uspostavi i da se utvrde šta su to glavni oslonci evropskog kulturnog identiteta, sa Slovenijom kao bivšom jugoslovenskom republikom, koja osim, da kažemo, tog ekonomskog prosperiteta, dosta je vezana za te nove moderne trendove. Tako da, eto, kažem, to su neke...
I šta su vam pokazali te uporedne studije, analize?
U ovom polju delovanja ne mogu se očekivati brzi rezultati. Nema ekspres rezultata i rešenja. Neophodno je da budemo strpljivi, da izaberemo prioritete, da pravimo... kažemo, trogodišnje planove.
A ko to treba da uradi?
Ja predlažem da napravimo jedno nacionalno koordinaciono telo pri Ministarstvu spoljnih poslova. Ipak pri Ministarstvu spoljnih poslova, zato što, eto, otvoren je kulturni centar Srbije u Kini, u Pekingu, pa je sad zatvoren zbog nekih formalnih i pravnih nedoslednosti.
Imamo kulturni centar u Parizu koji nas nekako više stižu vesti, širi neku nekulturu nego kulturu ili se nedovoljno koristi.
Takođe, to je posebno poglavlje u mojoj monografiji. Znate kako, u Parizu postoji 1700 kulturnih događaja svakog dana. Najlakše je kritikovati. Treba raditi, treba promišljati, neće biti moguće ostvariti svaki kulturni događaj na najvišem nivou. Važno je promovisati kulturu i umetnost, kapitalna dela, biti svestan da je neophodno ulagati u kapitalna dela, u kapitalna izdanja, u kapitalne projekte i svakako ulagati i dati određena sredstva za to. Umetnost je veliki rizik i ne možemo biti sigurni da će svaki program biti najbolji i najbolje prihvaćen na svetu. Treba promovisati vrednosti našeg identiteta i nacionalnog i kulturnog i takođe atakovati, da kažemo, na publiku i na naše istaknute članove dijaspore, dakle na našu akademsku dijasporu, na našu poslovnu dijasporu. Dakle, važno je da istaknuti članovi dijaspore budu most između istaknutih stranaca, istaknute akademske dijaspore, istaknutih umetnika u raznim zemljama sveta. Takođe, treba umrežavati programe. Ako neki program ide, gostuje u jednu skandinavsku zemlju, dobro je povezati, da ode još u dve ili u Finsku, nešto što smanjuje troškove, a da može da poveća broj publike. Dakle, ja sam istakla prevođenje, s jedne strane kapitalna i velika dela i događaje, s druge strane mobilne forme, ali isto tako vrhunskog kvaliteta.
Kulturnu diplomatiju, dakle, ne treba mistifikovati, kako je to napisao profesor dr. Darko Tanasković, dugogodišnji diplomata. On je i naglasio u predgovoru vaše knjige da je ovo pionirski projekat i pokušaj sistemskog objedinjavanja praktičnih iskustava i teorijskog promišljanja jedne značajne komponente celokupnog nastupanja Srbije u međunarodnim odnosima. Ono što on predlaže je da se na osnovu vašeg rada napravi jedan okrugli sto gde bi prisustvovali i političari i predstavnici kulture kako bi došli do konkretnih ideja za sistemsku kulturnu politiku koju mi de facto sada nemamo.
Ja mislim da upravo to, za kulturnu diplomatiju ne mogu da se izmišljaju i ne može da se otkriva topla voda, da kažem banalnim rečnikom. To sve postoji. Bilo bi dobro da imamo malo više novca, da se malo više povežu institucije, dakle da se da bude organizovanija međuresorska, međuministarska saradnja. Recimo, neophodno bi bilo organizovati i turističke potencijale Srbije. Znate, imate fantastične elemente kao što su kulturne rute. Fantastično je, da kažemo, brendiran Viminacijum. A da ne govorim o drugim tačkama koje još dodatno treba učiniti originalnim i napraviti da je to i na neki način proizvod na tržištu. Iako ja manje volim taj marketinški i menadžerski pogled u umetnosti, ali on je neophodan, naravno. Ali ne možemo da sve svedemo na tržište. Zato što onda nema izdavanja kapitalnih dela, onda nema upravo ulaganja u prevođenje na male jezike po broju, naravno, zemalja, nema takvih događaja. A to nam je neophodno. Znate kakav je osjećaj kad odete u Jermeniju ili u Gruziju i kad tamo vas slave kao umetnika? A onda ti Gruzini koji imaju i Jermeni koji imaju veliku dijasporu, a Srbija je osma zemlja na svetu po veličini svoje dijaspore u odnosu na broj stanovnika. Na jako visokom smo mestu, nažalost. Koliko je važno da kada se organizuje neki događaj, kad dobijete mnogo važnih Gruzijaca ili Jermena, kada dođe puno Rusa. Ali naravno, nismo mi takva sila kao što je Rusija koja pravi godinu dana Rusija u Parizu ili Rusija u Kini. Naravno, nemamo mi ta sredstva, ali ni ne treba da imamo. Mi smo na osnovu reciprociteta dobili da imamo kulturni centar u Parizu. Mi smo na osnovu sporazuma o reciprocitetu potpisali ugovor o osnivanju kulturnog centra Srbije u Pekingu. To je fantastičnom prostoru koji se zove Čiče Oba. To je jedno kulturno prostranstvo gde imate i Goethe institut, i Iranski kulturni centar, i British Council. Znači, to ima nebrojeno galerija. Naravno, u Kini je sve augmentativ, sve je preterano, ali sve u skladu sa brojem stanovnika. Ja sam bila srećna kad sam čula, pošto sam posetila pre osnivanja kulturnog centra taj deo Pekinga, to je bila neka industrijska zona gde su oni od nekih bivših fabrika, radionica napravili. To je nebrojeno mnogo restorana, nekih radnji, galerija, filmskih sala, pozorišta. To su takva čudesa. Dakle, to su neki prostori kulturne diplomatije. Ali s druge strane, mi ne možemo da osnujemo 50 kulturnih centara, jer prosto smo mala država. Mi treba uz našim DKP-ima da pravimo razne programe. Sa jednim DVD-em, ako se dogovorite sa određenim producentom, možete da napravite projekciju nekog filma koji je aktuelan i da pozovete sve ambasadore, naravno uz jedan engleski titul ili nešto.
Da li vi očekujete da će vaše novo delo naći put do Ministarstva inostranih poslova i da će nešto konkretno proizaći iz ove knjige?
Ja sam naučena da ne očekujem ništa, da delam, da radim, da naravno igram svoje uloge, da pišem svoje projekte. Ja sam se bavila i Ivom Andrićem. Ja sam iz svoje prakse naučila da
je najvažnija individualna aktivnost i da su individualni projekti jedna značajna i jaka strana srpske kulturne diplomatije. To je ono, onaj koncept koji se naziva građanin diplomata, civilna diplomatija. Međutim, opet se vraćam da država mora da napravi platformu, da mora da se napravi strategija kulturne diplomatije u okviru strategije kulturne politike, ali Ministarstvo spoljnih poslova, s obzirom na neke političke odnose sa određenim zemljama, ipak mora da da negdje i prvu i poslednju reč, a u okviru toga neophodna je saradnja sa Ministarstvom kulture. Naravno, ja imam svoje projekte, volim da se bavim velikim ličnostima, značajnim ličnostima, temama koje su prošle sud istorije. Ne želim da se bavim nekim temama koje smatram da su trivialne i koje odolevaju vremenu.
Горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бигфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней зеленой последней звезды сжигаю мосты.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušajte Klub 2, gost emisije je glumica Vjera Mujović. U prvom delu razgovora upoznali ste je kao pisca monografije Kulturna diplomatija u službi Srbije. Vjera, to nije vaša prva knjiga, već treća.
Ja bih rekla da je u naučnoj oblasti ovo moja prva knjiga.
Ja sam objavila knjige Registar kreveta, čežnji i opomena i Nisam ovako zamišljala život. To su moji prozne zbirke priča, a osim toga pisala sam i dramske komade, Esperando Olće, Čekajući Čea, zatim Višnje o čokoladi po prozi, odnosno po romanu Cinici Anatolija Marijengofa, zatim sam priredila poetski kabare Ivo Andrić, a takođe sad sam završila jedan komad o kome ću sledeći put, ako me ponovo pozovete, da gostujem kod vas, a napisala sam i komad Mala crna haljina o Coco Chanel. Ta knjiga, odnosno taj dramski tekst na pet jezika, izaći će u Italiji. Jedan divan italijanski izdavač, Pepino Piacente, će objaviti dramski tekst na pet jezika.
Coco Chanel je imala 50. izvedbu, što znači da je gledaoci vole, igrate zajedno sa Radom Đuričin. Kada je sledeća predstava i da se vratimo malo u svet Vjere Mujović kao glumice?
Predstava 50. jubilarna odigrana je u domu Jevrema Grujića u našoj matičnoj kući, da kažem 12. juna. A pre toga smo imali koronarnu tromesečnu pauzu, pošto smo se vratile 8. marta iz Pariza, pred prepunim gledalištem u kulturnom centru u Parizu. Odigrali smo ovu predstavu pred brojnom francuskom i našom publikom. Moram da kažem da su se i Francuzi zainteresovali za moj tekst, bili su i ljudi iz Chanela, tako da mi bi u oktobru trebalo da igram ovu predstavu u Lyonu i trebalo bi da postoje i neke francuske verzije ovog komada, odnosno da francuske glumice igraju ovaj komad. Sa ovim komadom gostujemo i u pozorištu u Vladimiru na festivalu, a takođe u oktobru nas čeka i putovanje u Dagestan, naravno ako sve bude u redu sa virusom. S druge strane, u domu Jevrema Grujića igram još jednu predstavu koja se zove Dve žene i jedan rat, a to je predstava o Mabel Grujić i Jeleni Lozanić, dve velike srpske dobrotvorke iz doba Velikog rata i Balkanskih ratova. To igram sa Marijom Bergam i autor tog teksta je Jelena Kajgo, za razliku od Male crne haljine, čiji sam ja autor.
Šta je Mala crna haljina donela novo, budući da se o Coco Chanel, čini se pogotovo posle filma, sve zna? Kako ste vi pristupili? Kao glumica, a kako kao spisateljica?
O Coco Chanel je napravljeno pet filmova, čak i balet u Salzburgu, nekoliko mjuzikala, ima i u Rusiji monodrama modnog kritičara Vasiljeva, istoričara mode. Moja predstava, moj tekst nije o modi, on je o emancipaciji žene, o iluziji koju je Coco Chanel ponudila ženama, o toj iluziji koja se zove sloboda, ali s druge strane o tome da je Coco Chanel bila veliki pobornik jednostavne odeće, odeće za radnu ženu. Ona je skratila haljine, izbacila korsete da bi žene mogle da rade, da se bore za izbor, da ne budu izabrane, da ih ne izabere neki muškarac i da onda one
i ako im se taj čovek ne dopada, moraju da žive sa njim do kraja života i da ga trpe, nego da uzmu život, svoju sudbinu u ruke, da rade, da zarađuju, da ne budu izdržavana lica. Danas mi to zovemo sponzoruše, ali ona je bila veliki pobornik radne žene. To je jako važno. Ona je govorila da je novac ključ nezavisnosti. Ona je zaista, ona se gnušala boja, ona je voljela samo crno i belo, dozvoljavala je crveno samo u obliku karmina, prezirala je čak i crveni lak na noktima. Ona je pojednostavila modu, ali u svrhu radinosti, uposlenosti, zaposlenosti.
Približujemo se kraju emisije. Vjera, toliko tema vezanih za vas je aktuelno i možemo pričati zaista mnogo, ali da se vratimo sada na sam početak, na vaše studiranje kod profesora Predraga Bajčetića. Kako je ta Vjera koja je sa 17 godina došla iz Podgorice da upiše fakultet, zamišljala glumu i glumački život, a kako ga sada vidi na sredini svoje karijere, tako da kažem? Pričali smo sada o knjigama, da li je vaše prevođenje, vi dosta i prevodite, pišete drame, da li je to jednaka ljubav kao prema glumi ili je gluma ostala vaša najveća inspiracija?
Sigurna sam da su sve moje aktivnosti u službi glume, važne književnosti, važnih pisaca i važnih tema. Mislim da su naši glumački životi na ovim prostorima kratki, da su naše karijere kratke, malo nas je, više nas je u rasejanju, žao mi je što smo se tako osuli i rasuli, ali zato mislim da je važno baviti se važnim temama, važnim ličnostima. Drago mi je što sam igrala Minu Karadžić, što sam se bavila Andrićem, govorila priče velikana srpske književnosti, što sam eto imala čast da se neki Francuzi recimo začude da jedna osoba sa Balkana je napisala komad oko Coco Chanel koji im se jako dopao. Nekako volim da imam cilj koji je malo viši od predstave koju igram, od knjige koju pišem. Dakle, da je ta tema važna za mnogo ljudi. Naravno, nekada ne uspem u tome i to je takođe deo posla, života, ali umetnost i kultura su ogroman rizik. Postoji kriterijum dopadanja ili nedopadanja, to nije nauka, ali s druge strane zato sam i iskoračila u nauku, jer sam imala potrebu da svoje iskustva i svoja istraživanja nekako uobličim i definišem i napravim, formiram preporuke prvenstveno za sebe, pa onda za svoje kolege, za svoju domovinu, iz onoga ko se oseti u tome prisutan.
Nismo spomenuli i važnu ličnost, Čehovljevu ženu, glumicu Olgu Kniper, koju igrate u Madlenijanumu u režiji Nebojše Dugalića. Za tu ulogu ste dobili nagradu, a imali ste prilike i da u poseti Moskvi vidite gde je Olga igrala u pozorištu koje je osnovao Stanislavski i čuveni Nemirović Dačenko. Pa kada povučete tu paralelu, to je isto kulturna misija i nešto gde se napajate. Rusija je nekako vaša zemlja.
Bila je osobita čast igrati na festivalu Zlatni vitez u Moskvi i dobiti nagradu na tom festivalu. Kada Rusima predočavate rusku temu, to je negde i opasno i osjećate se odgovornim, kao kada smo prikazivali Coco Chanel Francuzima. Ali zaista po reakcijama ruske i festivalske publike videli smo da je predstava uspela i to je zaista ogromno zadovoljstvo.
Sada da zaokružimo priču, kulturna diplomatija, misija, kultura, jezik koji je univerzalan. Šta je za vas umetnost vjera?
Ja se ne bavim tako opštim definicijama. Trudim se da onako pravim jedan mali mozaik i da teme kojima se bavim ne iskoče u trivialnost. A kako je Michelangelo rekao, lepota je odstranjivanje svega suvišnog. Dostojevski je rekao, lepota će spasiti svet. I trudim se da pravim predstave o lepoti, o dobroti. S druge strane, bez ikakvih tamnih naočara i slepila, da ne vidim muke, nedaće i tamne boje koje s vremena na vreme pokrivaju ovu planetu.
Hvala puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i emisiju Klub 2. Nadam se da ćete nam uskoro doći sa novim vestima.
Hvala, uživala sam u vašem programu, pogotovo što imam veliko poštovanje, kao što sam rekla na početku, prema vašoj instituciji i sigurna sam da se radio sluša i slušat će se uvek i zauvek.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Cueillir le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
Današnji Klub 2 su realizovali ton majstor Srđan Stojiljković, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.